Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa nane za mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aliwakutana na maafisa wakuu wa chama cha African National Congress siku ya Alhamisi ili kuamua jinsi ya kuunda serikali baada ya chama hicho kupoteza utawala wake wa miaka 30 na kuwa katika mkwamo baada ya uchaguzi. Kamati ya kitaifa ya utendaji ya chama hicho ilikuwa ikikutana mjini Johannesburg ili kushughulikia mgawanyiko kati ya safu za chama kuhusu mwelekeo upi wa kuchukua. ANC kilipoteza wingi wake wa muda mrefu katika kura ya wiki iliyopita, lakini kimesalia kuwa chama kikubwa zaidi. Sasa kinahitaji aina fulani ya makubaliano na wengine ili kuendesha nchi iliyoendelea zaidi kiviwanda barani Afrika. ANC imeonyesha kugemea upande wa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo itavileta pamoja vyama vingi vya siasa katika makubaliano mapana badala ya muungano wa moja kwa moja na upinzani mkuu wa Democratic Alliance au DA. Takriban watu 100 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya vikosi vya RSF kushambulia kijiji katika jimbo la Gezira nchini Sudan siku ya Jumatano, maafisa walisema. Wanawake, watoto na wazee walikuwa miongoni mwa waathirika katika mashambulizi ya vikosi hivyo kwenye kijiji cha Wad al-Nura huko Gezira. Mini Arkominawi, gavana wa jimbo la Darfur, alisema kwenye mtandao wa X. Kikundi kidogo cha mashinani kilichoundwa kuwalinda wakazi huko Wad Madani, mji mkuu wa Gezira, kilisema Jumatano jioni kwenye mitandao ya kijamii kwamba vikosi vya RSF ambavyo vimekuwa vikipigana na jeshi la Sudan kwa zaidi ya mwaka mmoja vilitumia mizinga mikubwa kukizingira na kukishambulia kijiji hicho. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Uhispania imekuwa nchi ya kwanza ya Ulaya kuiomba mahakama ya Umoja wa Mataifa kujiunga katika kesi ya Afrika Kusini inayoshutumu Israel kwa mauaji ya kimbari huko Gaza. Afrika Kusini iliwasilisha kesi yake katika mahakama ya kimataifa ya haki mwishoni wa mwaka jana. Ilidai kuwa Israel ilikuwa inakiuka mkataba wa mauaji ya halaiki katika mashambulizi yake ya kijeshi ambayo yameharibu maeneo makubwa ya Gaza. Mahakama hiyo imeamuru Israel kusitisha mara moja mashambulizi yake ya kijeshi katika mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa, lakini ikaacha kuamuru sitisho la mapigano katika eneo hilo. Israel haijatii na wala haionyeshi dalili ya kufanya hivyo. Maafisa kusini magharibi mwa Russia walisema leo Alhamisi kuwa shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine lilisababisha moto kwenye kiwanda cha kusafirisha mafuta. Vasily Golubev, gavana wa mkoa wa Rostov-Don, anasema kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulio hilo lilipiga kiwanda cha kusafisha mafuta cha Novoshinsk na kwamba kazi kwenye eneo hilo imesimamishwa kwa muda. Katika mkoa wa Belgorod nchini Russia, gavana Gladko pia alisema ndege isiyo na rubani ya kamikaze ya Ukraine ilipigana na mafuta huko Stary Oskol. Shirika la Reporters Without Borders siku ya Alhamisi ilitoa wito kwa rais mpya wa Senegal kuchukua hatua kukuza uhuru wa vyombo vya habari baada ya miaka mitatu ya kukamatwa pamoja na ghasia dhidi ya waandishi wa habari. Kuwepo kwa serikali mpya kunatoa fursa ya kuponya sura iliyojeruhiwa ya vyombo vya habari nchini Senegal, shirika la ufuatiliaji linalojulikana kama RSF lisema katika ripoti yake, na kukosoa sana utawala uliopita chini ya rais Macky Sall. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiza kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia operesheni ya kijeshi ya Israeli katika ukanda wa Gaza. Je, mapendekezo ya Marekani kwa Israeli na wanamgambo wa Hamas ndilo jawabu? Tutaangazia pia shughuli katika makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kukosekana kufanyika inavyostahili kutokana na uhaba wa pesa. Baadhi ya nchi wanachama zimekosa kutoa mchango wao. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa makao makuu ya Sauti ya Amerika VOA Washington DC. Muda wa miezi kadhaa juhudi za upatanishi zimekuwa zikiendelea kutafuta namna ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Maelfu ya watu wamekufa na uharibifu mkubwa kutokea, Israeli ikiendelea na operesheni dhidi ya wanamgambo wa Hamas baada ya wanamgambo hao kushambulia Israel Oktoba 7 mwaka 2023. Hadi sasa hakuna makubaliano yamepatikana licha ya juhudi za wapatanishi wa Marekani, Misri na Qatar. Ijumaa iliyopita Marekani ilitangaza kwamba ina mpango utakaohakikisha mapigano yanamalizika. Mpango wa Rais Joe Biden ni kutaka vita kusitishwa kwa muda wiki 6, wanajeshi wa Israeli kuondoka Gaza na watu walioshikwa mateka na Hamas kuachiliwa huru, huku juhudi za kudumu za kumaliza uhasama zikichukuliwa. Kuna ripoti kwamba Washington ilitangaza mpango huo bila kushirikisha Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, licha ya kwamba ilitaja kwamba Israel inajua vyema kuhusu mpango huo. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa, yupo Dar es Salaam, Tanzania. Ibrahim amechambua sana siasa za Mashariki ya Kati. Ibrahim, Biden kuchukua hatua ya kusema kwamba Netanyahu alifahamu vyema kuhusu mpango wa amani, je, Biden alionyesha kwamba amechoshwa na juhudi za kukwama kumaliza mapigano, ama ni kumuingiza Netanyahu katika mkataba kwa lazima?
Unaweza kusema yote kwa pamoja, lakini alichokuwa kikifanya Biden nadhani kama simu za chini kwa chini yeye na Netanyahu wamekuwa wakizungumza sana. Sasa nadhani alihisi akienda moja kwa moja Netanyahu anaweza kuheshimu kile ambacho anakisema, na hilo tumeliona kuwa Netanyahu amekuwa akijaribu kukwepa Biden moja kwa moja kama kwa hakubaliani na hilo swala, lakini amekuwa akizunguka chini huku hatoi moja kwa moja ule mpango kwa sababu ya pressure ambayo anakutana nayo ndani Netanyahu. Lakini mpango huo ulikuwa ni siku mbili baada ya mahakama ya Marekani kumtia hatiani Trump. Unaweza ukaona kuwa kulikuwa kama vile kuna mpango pia mwingine wa kisiasa, labda unaweza kusema kwa upande wa Democrat kujiweka kwenye nafasi nzuri, kwa sababu kulikuwa kumetokea shambulizi baya kabisa kule Gaza, likawa limeua watu kama 45, na Biden hakuwa amezungumza lolote, na ile ilikuwa ni tamko lake la kwanza akija na mpango wa usitishaji wa mapigano, mpango ambao ukiutazama kwa jicho la pili kuwa tayari Hamas waliukubali toka wakati William Burns alikwenda mkuu wa CIA kule kwa mwezi wa 5 mwanzo. Tayari huu mpango Hamas walikuwa wameukubali na Israel akaukataa, akavamia Rafah. Sasa ukiangalia ni ule haukuwa na marekebisho yoyote umekwenda. Matokeo yake sasa hautekelezeki kwa karibu pande zote. Okay. Wakati ule Hamas walikubaliana nao baada ya shinikizo la William Burns kuwataka kuondoa pengine kuwa kusitisha mapigano ya kudumu kwa mateka 40 mpaka 33 walikubaliana naye wakati huo, lakini mara hii wamerudisha vile vile. Sasa na yeye kagoma Hamas kuwa mbona hakuna kile kifungu cha usitishaji wa mapigano ya kudumu, na kingine kuwa sisi tunaweza tukajadili hili, lakini huu mpango umetoka wapi? Au Hamas wanazungumza hatujapokea dokumenti yote inaonyesha kuhusu mpango. Ni vile mpango ambao Biden aliuzungumza bila kuwasiliana na wahusika moja kwa moja. Kwa hiyo mpango unaweza kuwa umekaa kimkakati, lakini umekaa kisiasa.
Ndani ya Marekani, mshauri wa taifa Jake Sullivan ameambia waandishi wa habari kwamba wapatanishi wanasubiri jibu la kundi la Hamas kuhusu mapendekezo ya Biden. Japo mshauri wa Netanyahu kuhusu masuala ya mambo ya nje Ofel Falk amesema kwamba Netanyahu amesaini mapendekezo hayo, kiongozi huyo wa Israeli baadaye alitoa matamshi ambayo yanaweka mashaka matumaini kwamba anaunga kabisa mapendekezo ya Biden ya kumaliza vita Gaza. Waziri wa mrengo wa kushoto wa siasa kali nchini Israel, Ben Gvir, amesema chama chake kitavuruga muungano unaotawala hadi Netanyahu atakapoweka wazi mapendekezo ya kumaliza vita Gaza. Ibrahim, siasa za ndani zinavuruga yale ambayo labda Netanyahu na Biden wangependa kutekeleza Gaza?
Bila shaka, kama kungekuwa kuna uhakika ambao unamhakikishia Benjamin Netanyahu uwepo wake kama waziri mkuu baada ya makubaliano, nadhani ni siku nyingi Netanyahu angekusha saini na angesha kubaliana na swala la kumaliza hii vita. Lakini unaweza kusema asilimia kubwa ya kile kinachofanyika hivi sasa ni maamuzi ya siasa za ndani za Israel. Nadhani hata taarifa za siku mbili zilizopita ziliandikwa na vyombo vya habari vingi hata vya Israel vilimnukuu Biden akisema kuwa uamuzi wa Netanyahu mara kadhaa unaakisi mwelekeo wa kisiasa, yani maamuzi yake yanaakisi mwelekeo wake wa kisiasa. Kwa hiyo anasema anajiweka kwenye vita kwa muda mrefu angalau kujikinga na kinga ya kisiasa ili asiwajibishwe ndani ya nchi. Kwa hivyo hili unaweza ukaliona, lakini Marekani ni kama vile ameshindwa kumhakikishia sasa Netanyahu kuwa baada ya hapa tunakupa hiki, licha ya kuwa ukiangalia kama viongozi ambao walimsusa muda mrefu Netanyahu, kama tunazungumza kama Yair Lapid ambaye chama chake Yesh Atid kina wabunge 24, ukiangalia Benny Gantz chama chake kina wabunge 8, kina Gideon Saar, na hawa na siasa ambao walijitenga na Netanyahu wamemhakikishia, kama Yesh Atid wamemwambia kuwa tutajiunga na serikali yako kama kuna tishio la Benvegir na mwenzake Bazalel kujitoa kwenye siasa, kwa sababu wale ukijumlisha chama cha Benvegir cha Otzma Yehud kina wabunge 8, kina wabunge 6, ukijumlisha na mwenzake Bazalel na wabunge 8 kama 14. Lakini wakamwambia sisi tutajiunga, maanake utakuwa hai kwenye serikali. Ila shida imekuwa siasa za ndani za Israel haziaminiki kati yao. Hata yeye Netanyahu hamuamini Benny Gantz, hamuamini Yair Lapid, wala hamuamini Gideon Saar. Kwa hiyo hapo imekwisha kuwa na mivutano ya karibu. Ni lazima kama wanataka kulimaliza hili, Marekani aingilie kati na awaweke pamoja kuwa hawa wenye mrengo, kwa sababu ukimchukua Benny Gantz na mwenzake Yair Lapid, wao ni mrengo ya kati. Ukimchukulia Netanyahu, licha ya kuwa ni mrengo wa kulia, lakini aliyekwenda kwenye mrengo wa kulia zaidi wa Kiyahudi au wa Kizayuni zaidi alipoungana na kina Bazalel. Sasa awaweke pamoja hawa na kuanza kuwajenga sasa kuwa mnaweza mkarudi na mkarudi kwenye muungano na hili likaisha. Lakini kwa sasa Yair Lapid anataka uwaziri mkuu, Benny Gantz anataka uwaziri mkuu, Yoav Gallant anataka uwaziri mkuu, na Benjamin Netanyahu anataka uwaziri mkuu. Hapa vita haiwezi kaisha.
Wakati Netanyahu anakabiliwa na joto kali ndani ya Israeli kutokana na siasa za kila mrengo, mrengo wa kushoto, mrengo wa kulia, Biden anakabiliwa na shinikizo kubwa sana kutaka malize vita katika ukanda wa Gaza. Chama chake cha Democratic kimegawanyika kuhusiana na namna anavyounga mkono Israeli katika vita vyake Gaza. Baadhi ya wapiga kura katika majimbo yasiyoegemea chama kimoja cha kisiasa wametishia kutompigia kura Biden kutokana na hilo katika uchaguzi wa mwezi Novemba dhidi ya Donald Trump. Vita vilianza Oktoba 7 na mgambo wa Hamas walipovamia Israeli na kuua watu 1200 na kuteka nyara 250. Hii ni kulingana na hesabu ya Israeli. Hesabu ya maafisa wa afya wa Palestina inaonyesha kwamba operesheni ya Israeli dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza imeua zaidi ya watu 1036. Rahibi, kwa kutangaza mpango wa kusitisha vita, Biden anaweza kuanzisha na kuweka kasi mazungumzo, ama ni kuonyesha ulimwengu kwamba Israel ina nia ya kusitisha vita na kwamba Hamas wanastahili kukubali mapendekezo kwa kuzingatia siasa za ndani ya nchi na joto kutoka pande zote linalomandama Benjamin Netanyahu na linalomsukuma Joe Biden.
Shida kubwa kwenye haya makubaliano imekuwa sio Hamas. Hamas wametoa mwelekeo kuanzia awali kuwa wao wanataka mazungumzo, mazungumzo. Kinachopeleka hiki kitu mpaka kiwefike hivi sasa ni malengo ya vita kabla ya kuingia kwenye ile ground invasion, ni uvamizi wa ardhini ulioanza tarehe 30 Oktoba ya mwaka jana. Hilo ndio linaoleta ugumu mpaka sasa, kwa sababu malengo ya vita ya kuingia kwenye ardhi ya Gaza yalikuwa ni mawili au matatu. La kwanza ni kwenda kukomboa mateka wote na kwenda kuangamiza kundi lote la Hamas na kupachika utawala wanaoweza wakauweka pale. Sasa miezi 8 inakwenda, imemalizika, tunakwenda mwezi wa 9. katika haya malengo hayajatimia. Sasa hii ndio ambacho kinawavuta wakati mwingine kuwa tulienda kufanya nini? Tunarudi kufanya nini? Hili ndio analiogopa wakati mwingine ndani ya siasa kuwa tutakuja kuulizwa, tutawajibishwa. Kile kilichotuingiza Gaza ni kipi? Hakuna mateka ambao tumewaokoa. Hakuna Hamas kuwamaliza kwa sababu tulikwenda kaskazini ambako tulikuwa tumebakiza mji wa Rafah na kuhakikishia ulimwengu kuwa kulikuwa kumebaki vikosi vinne tu vya Hamas ambao vilikuwa kwenye mji wa Rafah. Lakini wakati wanaanzisha mashambulizi ya Rafah tarehe 6, tayari unaona kwenye miji kama ya Deir al-Balah, miji ya Gaza, North Gaza, kunaanzika tena machafuko mapya kuwa Hamas wamehama, wamerudi kaskazini. Sasa kule kaskazini ambako kulikuwa kumeshaaminishwa kuwa kulikuwa tayari chini ya utawala wa Israel. Sasa hapa mambo ya vita yamekaa pembeni, lakini tutarudi ndani ya nchi ya Israel. Mfano wanawaza sasa kuwa turudi tukawajibu nini wa Israeli kuwa kwa nini tulishindwa kuzuia shambulizi la Oktoba 7? Kwa nini tulivamiwa? Kwa nini watu wengi walikufa? Na kwa nini tumeshindwa kuokoa mateka? Uamuzi wa mahakama kumtia hatiani Donald Trump ulipo mempa nafasi kubwa nzuri na kujiweka kwenye njia nzuri ya wewe kuja kushinda uchaguzi wa Novemba. Lakini sasa mfupa mgumu ni kuwa nawezaje kumaliza mgogoro huu ambao shutuma nyingi zinakuja kwa washirika wake wabaini waliopo Ulaya na waliopo kwingine kuwa wanamshinikiza sana kuwa wewe ndio unaweza kumaliza, kwa sababu mahakama ICJ ilishaamua, mahakama ya ICC imetoa nia ya kuwakamata au ya waranti ya kukamatwa viongozi wa Israeli na Hamas. Lakini pia shinikizo la ndani la Marekani la wanafunzi, maandamano, wanasiasa, chama chake cha Demokrati kimegawika kwa kiwango kikubwa, hasa wanaomuunga na wanaopinga hili. Ana kazi ya kumaliza. Ikiwa atalimaliza hili katika kipindi hiki, basi atakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kwenda kushinda kwenye uchaguzi wa Novemba.
Kuna ripoti kwamba wapiganaji wa Hezbollah kutoka upande wa Lebanon nao wanaisumbua Israeli. Kuna ripoti vile vile kwamba kundi la Hamas halina nguvu tena, limefifia na sasa linatekeleza mashambulizi ya kupiga na kutoroka. Mbona utawala wa Mahmoud Abbas upo kimya sana na Hamas wanasikika na kuonekana ndio sauti ya Palestina, Rahab?
Utawala wa PA ambao ulianzishwa baada ya makubaliano ya Oslo ya mwaka 1993 ambayo yalihuishwa mwaka 95, unakumbuka wakati wa kina Isaac Rabin, Yasser Arafat na Bill Clinton, ndio yalianzisha kitu kinaitwa PA, Palestine Authority, ambayo ilikuwa chini ya Yasser Arafat. Baadaye akaja makamu wake, akaja Mahmoud Abbas. Lakini chombo hiki cha PA mara kadhaa au mara nyingi wa Palestina wamekiona kama vile ni chombo ambacho kinatumiwa na Israel kwa ajili ya kukandamiza uhuru wao, kukandamiza haki zao, na ndio maana unaona kuwa kimekuwepo madarakani tu kwa kutumia mabavu, lakini hakina uhalali kwa sababu kina zaidi ya miaka 17 hakuna uchaguzi ambao umewahi kufanyika, wala wabunge hawajawahi kuchaguliwa, wamejiweka kwenye nafasi. Sasa kwa Palestina mara nyingi kwenye vifua vyao huwa wanawaza kuhusu uhuru na haki yao, wanaona anayeweza kutupa hiki ni Hamas peke yake. Ndio maana naona kuwa nyuma ya Hamas kuna Palestina wengi wengi ambao wanaisupport Hamas kwa nguvu zote, kwa sababu wao ni kama vile mashirika ya Umoja wa Mataifa. Unajua EU pamoja na Marekani wanaiona Hamas au wanahitaji Hamas kama shirika la kigaidi, lakini hakuna Umoja wa Mataifa au mashirikisho yote ya Umoja wa Mataifa, taasisi zote za Umoja wa Mataifa ambao wanaitambua Hamas kama kikundi cha kigaidi. Kwa hiyo Wapalestina wanaitazama Hamas kwa njia ambayo Umoja wa Mataifa wanaitazama Hamas, sio kikundi cha kigaidi. Kwa hiyo wao wanahisi kuwa tunaweza tukakipata kile tunachokitaka kupitia Hamas, na ndio maana mara kadhaa hata ukiwasikiliza Wapalestina wakati wanazungumza, ni mara chache sana kumsikia Mpalestina akilaumu Hamas moja kwa moja. Kwa hiyo wanaona kama PA ilisha wasaliti kupitia Mahmoud Abbas. Hata ukisikiliza kwenye mkutano wa juzi uliofanyika kule Bahrain, wakati wa Arab League walikuwa kule, Mahmoud Abbas alikuwa akiwashutumu Hamas badala ya kuwatetea, yeye aliwashutumu, na sio mara ya kwanza, amekuwa mara kadhaa akiwashutumu, na hiyo yote kwa sababu kuwa PA wamekuwa wakitamani wao pia waende kuitawala Gaza. Ukikumbuka walishindwa kwenye uchaguzi wa 2006, 2007 wakaondolewa kule Gaza, wakarudi upande wa ukingo wa magharibi. Sasa wamekuwa wakitamani warudishe uongozi wao uwepo tena kule upande wa pili wa Gaza. Kwa hiyo hata wao kwenye hii vita wanatafuta nafasi yao angao waweze kupenya, ikiwa Hamas wataondoka wao warudi tena kutawala eneo la Gaza.
Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bire. Unasikiliza sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA, naitwa Kenneth Bwire. Kumekuwa na sintofahamu kuhusu hatma ya shughuli za Jumuiya ya Afrika Mashariki kutokana na ukosefu wa fedha unaoikumba kwa sasa na hali ambayo imesababisha shughuli nyingi za jumuiya kutotekelezwa. Baadhi ya nchi wanachama hawajatoa michango yao ya kifedha kusaidia kutekeleza shughuli za jumuiya. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia sababu ambazo zimechangia Jumuiya ya Afrika Mashariki kujipata katika hali ya kutokuwa na pesa kutekeleza majukumu yake.
Mipango mingi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imekwama katika miezi michache iliyopita kutokana na uhaba wa fedha unaotajwa kutokana na kutotolewa kwa michango ya takriban dola milioni 40 na mataifa wanachama. Ripoti zinasema kuwa baadhi ya wafanyakazi wa jumuiya bado hawajalipwa mishahara yao ya mwezi uliopita wa Mei, na baadhi ya taasisi zilikuwa zimesimamisha shughuli zao kwa sababu ya ukosefu wa bajeti. Kwa mfano, Mahakama ya Afrika Mashariki, shirika la uangalizi wa sheria katika jumuiya, ilitangaza kuwa inasitisha vikao kutokana na matatizo ya kifedha. Bunge la jumuiya pia lilisema litafanya vikao kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Mahakama ya Afrika Mashariki yenye makao yake mjini Arusha nayo ilifuta vikao vyake vya mwezi huu wa Juni vilivyokuwa vimepangwa kufanyika Kigali kutokana na ukosefu wa fedha. Sasa haijulikani ni lini kesi zinazoendelea zitasikilizwa. Walter Nguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, na kwanza nimemuuliza kuhusu inayoweza kuwa sababu ya baadhi ya nchi wanachama kukosa kutoa michango yao.
Ukiangalia katika nchi zetu hizi za Afrika Mashariki, nchi nane ambazo zimeungana hivi sasa na kuunda jumuiya ya East Africa Community, utaona kwamba asilimia kubwa wako kwenye wakati mgumu sana kwenye masuala ya kifedha. Na hii ni kutokana na kwamba ni jambo ambalo haliwezi kusemwa sana, lakini jambo ambalo kwamba lipo wazi kwamba nchi zetu hizi zimeelemewa pia na madeni ya nje. Kwa hiyo kila taifa linapambana kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakafanya marejesho ya mikopo ambayo wanadaiwa huko nje, kwa sababu mikopo iliyoiva tayari ni mikopo mingi sana ambayo inatakiwa kulipa. Na ukiangalia hata tunapoelekea mwisho wa bajeti, nchi ambazo zimeweza kufikia lile lengo la urejeshwaji wa mikopo kwa 100% kulingana na jinsi ambavyo walikuwa wameyaweka katika bajeti iliyopita, utakundua kwamba hakuna. Katika misingi hiyo unaweza kuona kwamba kuna shida kubwa katika upande wa fedha. Lakini pia jambo lingine inawezekana kwamba swala la East Africa Community linachukuliwa kawaida, halichukuliwi katika ule uzito wake kama wanavyochukulia mataifa mengine wanavyochukulia katika jumuiya zao, wale jumuiya ya Ulaya au jumuiya nyingine. Utaona kwamba kuna uzito ambao unawekwa na jumuiya husika.
Makadirio ya bajeti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024 ni dola milioni 103,142,880, lakini asilimia 40 ya bajeti bado haijafadhiliwa. Mkutano wa maspika wa Afrika Mashariki na makarani wa mabunge ya kitaifa ulikutana Nairobi Jumatano wiki iliyopita kuhusu masuala yanayoathiri mabunge, na ufadhili ulikuwa ajenda kuu. Mkutano huo ulisikia kuwa nchi 7 kati ya 8 washirika wa jumuiya bado hazijatuma michango yao kamili kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024. Hesabu zinasema kuwa takriban dola milioni 39,883,000 kutoka kwa nchi wanachama zilikuwa bado hazijalipwa kufikia Mei 2024. Kati ya bajeti ya dola milioni 103, sekretarieti inapata angalau 50% kufadhili shughuli zake. Kila nchi mshirika inatarajiwa kutuma dola milioni 7.35 mwaka huu wa fedha, lakini kufikia Mei 17 mwaka huu Burundi ilikuwa bado haijatuma dola milioni 12.7.
Na kuna hatihati ya watu kuondoka kufanya kazi ndani ya jumuiya kwa sababu pengine maslahi yatakuwa hayapo, lakini vile vile kuna hatihati ya watu wafanyakazi kupunguzwa ndani ya umoja, kutokana na kwamba kama umoja hauna fedha, hawa watu utawagaramikia vipi? Kwa hiyo kuna hatihati ya namna hiyo kwamba watu wakapunguzwa kwenye kazi. Lakini vile vile kinachoenda kuelekea kikubwa ni kwamba malengo yote na mavikao yote na vyote tulivyokuwa tunaviona kwa asilimia kubwa vinawezekana visitekelezeke kwa sababu hakuna pesa. Kinachoweza kusukuma gurudumu la maendeleo kiuchumi, kisiasa ni mfuko kuwa na fedha. Sasa kama mfuko hauna fedha, maana yake ni kwamba hayo yote hayataweza kufanikiwa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba zile changamoto ambazo tulitegemea kuona kwamba wanajumuia na viongozi wake wakikaa kwa pamoja na kwenda kuzitatua, kuna asilimia kubwa kwamba changamoto hizo zisipate kutatuliwa, na pengine changamoto hizo zikawa kubwa zaidi ukilinganisha na hata jinsi ambavyo ilikuwa hapo awali.
Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambayo ilijiunga na jumuiya mwaka jana bado haijatuma chochote na ina deni la dola milioni 14.7. Somalia, nchi iliyojiunga hivi punde zaidi, bado inashughulikia taratibu za uandikishaji na haijatuma wabunge wake kwenye bunge la jumuiya. Sudani Kusini, ambayo Rais Salva Kiir ndiye mwenyekiti wa mkutano wa wakuu wa nchi za jumuiya, ilikuwa bado haijatuma dola milioni 8.6. Deni la Rwanda kwa jumuiya ni dola milioni 2.7, Uganda dola 1960 na Tanzania dola 1122. Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mtaalamu wa diplomasia, anasema kwamba hatua za haraka zinastahili kuchukuliwa kuhakikisha kuwa jumuiya inajisimamia kifedha kikamilifu.
Kwa muda mrefu tumekuwa tukitegemea kwa mfano ufadhili wa nchi za nje, Ujerumani, wakati mwingine Japan, sijui China, sijui nani. Nafikiri tunahitaji kuketi katika kikao maalum tuzungumze juu ya hatima ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Na takapokuwa tunazungumza, watu wa Afrika Mashariki, wananchi wa kawaida, wanatamani sana kwamba hili eneo liwe pamoja, kwa sababu lilikuwa pamoja hapo awali. Tulikuwa na ushirika mmoja, ndege moja ya Afrika Mashariki, tulikuwa na reli moja ya Afrika Mashariki na matreni, tulikuwa na bahari zetu pamoja na vyombo vilivyokuwa vinaabiriwa kwenye bahari zilikuwa zetu wa Afrika Mashariki. Tumekuwa na elimu, tulikuwa na vyuo vikuu vya awali ambapo wanafunzi walikuwa na soma nchi yoyote ile, Dar es Salaam, Makerere na Nairobi. Of course tumepanuka, tumeendelea. Hatuwezi kusema tutakuwa kama vile tulivyokuwa, lakini watu wenye akili wanatakiwa kuendelea mbele, sio kurudi nyuma. Sababu inaonekana sasa maendeleo ya jumuiya ya Afrika Mashariki ni yale maendeleo zamani ya kina marehemu Julius Nyerere, walikuwa wanasema maendeleo ya kurudi nyuma. Na maendeleo ya kurudi nyuma ni maendeleo ambayo hayatafaidi wananchi wa Afrika Mashariki. Tunahitaji jumuiya ya Afrika Mashariki ihudumie na kukabiliana na maazimio ya watu wa Afrika Mashariki kwamba wanataka umoja, wanataka maendeleo, wanataka amani, wanataka ushirikiano na mshikamano ambao hauleti bugudha kama hizi ambazo tunaambiwa sasa hakuna fedha.
Nchi za Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda zimekuwa zikitoa michango yao vizuri na kuifanya sekretarieti na vyombo vyake kuendelea. Kwa sasa ni Kenya pekee ambayo imetuma michango yake kikamilifu kwa jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakati wa mkutano wa Nairobi Jumatano iliyopita, spika wa bunge la Kenya Moses Wetangula alisema hakuna njia ya kulazimisha nchi washirika wa jumuiya kutoa michango yao, lakini akaongeza kuwa ni lazima nchi zifanye juhudi za kuwasilisha michango kwa wakati. Kushindwa kuwasilisha michango kumeathiri vipaumbele 9 ambavyo kanda ilipanga kuzingatia katika mwaka huu wa fedha, huku bunge la jumuiya likisema ukosefu wa fedha unaathiri kalenda yake.
Ripoti yake Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani. Asante msikilizaji kwa muda wako. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.